var dálítil fylgjutrú.
Sumir sáu það.
Sumir sáu, já.
Já, sumir sáu það.
Og hvernig var því háttað öllu?
Það bara þótti sjá þetta og ég þetta og þetta, ég sá aldrei neitt.
Nei.
Ekki sem ég get sagt, ég hef reytið sem ég á þannig, þennan mann sem ég sagði þetta er það áðan.
Já.
Og svo var það líka á Hrafnfjörðari og annan dag jóla, 1920. Það var fyrsti vetur eins og ég var þar. Þá voru stafnir í húsi, niður í herbyggi og með glugga svona eins og þessum. Og hérna, albjartum dag. Þá heyrði ég skóhljóð. Og ég átti ekki vonan einu manni. Þá tjennur maður, framkvæmdinn, fram úr þessum húsum sem ég heyrði fótatakið í. Og ég var bara hissa. Ég hreyti mig eitt og ég. Nú ég var þetta ekkert rætt. Ég þekkti ekki manni. En þetta var gríðarhár maður. Stjalla hvítur í andliti, ég sá andlitið á hann. Og það ég talaði heldur ekkert, en hann ekki heldur. Svo þegar við, svo var slys fyrir jólin þá og við konuðist nú við þetta sem enn söma. Og við settum það í samband við þá. Það verið ykkur á þeim. En svo frétti ég, þegar hún drísa fyrir að þá frétti ég spurði ég á konu sem þar voru til kunnugar hvernig þessi maður höfði verið í vexti þessi sem að einn af þessum. Það sagði mér það. Þá vissi ég að það var ekki sá maður. Og það er eftir lýsingunum þá er það, var það Eyvindur. Þessi maður sem ég sá. En ég var nú ekkert hætt í þetta sýttu samt í. Og er ég hef allra manna myrkvælnust. Og það var enginn um Eyvindur. Svo í öðru sinni, þá langi seinna, þá eru krakkar þar frammi, krakkar mínu tveir smábörn, eru frammi í næsta hver, og dyrna svona og ég kem í aðra dyr. Þá sé ég að það flýgur upp snjókúla upp á loftið, upp í þýli við loftskatið. Og ég sé, hvað er nú þetta? Ég sá bregða fyrir stórum manni, það var fanginum. Og svo er ekki neitt, ég held á, þá koma þau hreifandi til mér og segja mér að það var farin maður, gríðastór maður með snjókúlu, hann var kastað annar hjá sér fyrir framann. Grindin að hann hlaupið inn með hérna í hendinni og hún stóð í rúmfylin uppi. Svo snjókúla. En hinn var fyrir framann hurðina, fyrir grindina hjá þeim. Og þetta er Eyvindur verið og enginn annar.